Γεια σου, καλώς ήλθες σε ένα ακόμα bonus επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος».
Καλώς ήλθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί το χρήμα είναι παιχνίδι? Είναι σκοπός ή μέσο? Είναι το χρήμα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Ξανά μαζί μου ο Κωνσταντίνος Κίτσιος. Η συνήθεια που είναι η λατρεία.
Μιλάμε για overdose, ουσιαστικά.
Αυτό που λέει, τον βρήκαμε και κάνουμε.
Ναι.
Υποσχέθηκα στο προηγούμενο λοιπόν να πιάσουμε ένα κομμάτι στο οποίο δεν έχω καθόλου εμπειρία, δεν έχω τίποτα να πω στους ανθρώπους, που έχει να κάνει με το συνέντευξη για εργασία.
Σόπα μωρέ που δεν έχεις τίποτα τώρα. Ήρθε τώρα εδώ πέρα, κλαψώ τέτοια τώρα. Ναι, εντάξει.
Καλά, πέρα από τα κλασικά που έχουν ακούσει φαντάζομαι στις πλευρές, πώς να κάνω σωστά την προετοιμασία μου κτλ. Θέλω τη δικιά σου, το δικό σου τρόπο. Έτσι, έχω στείλει 50 βιογραφικά, με έχουν πάρει από 10 εταιρείες, φτάνει η ώρα να πάω. Αρχικά ασπάζεσαι το κομμάτι. Εγώ το πιστεύω αυτό.
Βίβες.
Ότι
σε βλέπω λίγο...
πάω για συνέντευξη, αλλά τους κάνω κι εγώ συνέντευξη.
Μα εννοείται.
Okay.
Μα, δεν... πάλι ένας, ένας μύθος, δεν ξέρω, μια ενοχοποίηση της συνέντευξης. Κάτι πρώτα είναι μια συζήτηση. Δεν είναι μια συνέντευξη. Δηλαδή και μόνο πάλι με το βάζεις ταμπέλα συνέντευξη. The interview.
Μπαίνεις απέναντι.
Φίλε, και μόνο που το λέω εγώ αυτή τη στιγμή, ξέρεις, νιώθω όπα θα κρυθώ. Όχι. Πάμε να κάνουμε μια όμορφη κουβέντα. Τι κάνουμε? Πουλάμε με τον καλύτερο δυνατό τον εαυτό μας, όντας προετοιμασμένοι. Και από την άλλη, η εταιρεία πουλάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εταιρεία της και τη θέση, για να δούμε αν αυτά τα δύο ματσάρουνε. Αν δεν ματσάρουνε, είναι ok. Δεν πειράζει. Κάπου αλλού θα ματσάρουμε με κάτι άλλο και κάπου αλλού αυτοί θα ματσάρουνε με κάποιον άλλον. Οπότε, ας ξεφύγουμε από το κομμάτι ότι πάμε να με κρίνουνε, πάμε να δούμε αν θα με επιλέξουνε. Όχι.
Η υπάρχει... αξία μου εξαρτάται από αυτό.
Ναι. Είναι το κόνσεπτ ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σε επιλέξουν και παράλληλα να μην τους επιλέξεις. Και είναι πάρα πολύ υγιές και είναι πάρα πολύ ok, γιατί αυτό δείχνει ότι έχεις επιλογές, ένα, και νούμερο δύο, έχεις μια ανάλυση σκέψης και μια κριτική ικανότητα τέτοια, προκειμένου να μπορείς να είσαι σε θέση, ανεξαρτήτως αν σου λείπει το εισόδημα ή όχι, να ξέρεις αν ένα περιβάλλον και 5 άνθρωποι είναι ταιριαστοί με σένα, με βάση, ξαναλέω, τον αξιακό σου και τον ηθικό σου κώδικα. Άρα είναι μια συζήτηση που προσπαθούμε να κάνουμε σαν ένα πρώτο φλερτ. Όταν βγαίνουμε ένα πρώτο ραντεβού, τι κάνουμε? Υποθέτω κάνουμε ένα μπάνιο. Υποθέτω ότι δινόμαστε έτσι όπως θέλουμε να... Whatever, τέλος πάντων, υπό κάπα σίγμα που λέω κανονικές συνθήκες. Μπανιαρίζεσαι, αρωματίζεσαι, έχεις μια καλή διάθεση. Ξέρεις, παίρνεις το αυτοκίνητό σου ή τα μέσα να πας κάπου. Νιώθεις ένα excitement. Το ίδιο excitement πρέπει να νιώθεις και πηγαίνοντας σε μια συνέντευξη. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Ότι προσπαθούμε, δηλαδή στο φλερτ, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ακριβώς το ίδιο με τη συνέντευξη, απλά ο τελικός σκοπός διαφέρει. Ο πρώτος, στο πρώτο κομμάτι, είναι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και να κάνουμε και ένα δεύτερο, και στο τέλος να καταλήξουμε σε ένα κρεβάτι και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, απολαμβάνοντας την απόλυτη σύνδεση που είναι ο έρωτας. Και στη δεύτερη, είναι ουσιαστικά τι, να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τα όποια κοινά πεδία δράσης μας, για να μπορέσω εγώ να φέρω περισσότερο όφελος οικονομικό, αν θέλεις, στην εταιρεία, και η εταιρεία μέσω της πληρωμής μου και της αποζημίωσής μου να έχει μεγαλύτερη υπεραξία. Αυτό δεν είναι κάτι περισσότερο ή λιγότερο από αυτό το πράγμα. Απλά νομίζω ότι με τα χρόνια το έχουμε σχεδόν ποινικοποιήσει, το πόσο δύσκολο, τα μυστικά της συνέντευξης. Επίσης, πόσα παιδιά με ρωτάνε, τι παιδιά, εδώ με ρωτάνε 45, τι θέλουν να ακούσουν σε μια συνέντευξη. Λέω, μεγάλε, αν ήσουν εσύ στη θέση του ανθρώπου που παίρνει συνέντευξη, θες να ακούσεις κάτι συγκεκριμένο? Μου λέει όχι, μου λέει θέλω. Άρα τι θες να ακούσεις? Την αλήθεια του άλλου. Θες να ακούσεις ποιος είναι. Θες να καταλάβεις γιατί θέλει να δουλέψει αυτή την εταιρεία. Θες να καταλάβεις τι έχει κάνει στα φοιτητικά του χρόνια. Τι έχει κάνει στα επαγγελματικά του χρόνια. Πώς μπορεί να προσφέρει υπεραξία σε ένα εταιρικό περιβάλλον. Από ποιες αξίες διέπεται. Τι του αρέσει να κάνει στον ελεύθερο του χρόνο. Τι άνθρωπος είναι αυτός που έχω απέναντί μου στη συνέντευξη. Αναλωνόμαστε πάρα πολλές πάρα πολύ ώρα κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη στο να περιγράφουμε ένα βιογραφικό το οποίο ήδη έχει όλο στα χέρια του. Δεν θέλω να περιγράψει με δικά σου λόγια αυτά τα οποία έχω διαβάσει ήδη μέσα. Δηλαδή, μου λες για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τι παραπάνω θα μου πεις? Θέλω να μου πεις μέσα από αυτό με ποιους έκανες παρέα, ποιες εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες ανέπτυξες, ποια ήταν τα ενδιαφέροντά σου τότε, πώς χώρισες με την Σούλα, με τη Ρούλα ή με την Ντούλα και πώς αυτό το πράγμα σε έκανε να καθυστερήσεις τις σπουδές σου, γιατί σε έκανε λιγάκι πιο συναισθηματικό. Παίρνω από εκεί πέρα πράγματα. Δεν αφινόμαστε, δεν είμαστε ανθρώπινοι, δεν είμαστε αφιλτράριστοι, δεν είμαστε ανεπιτίδευτοι στη συνέντευξη. Και αυτό τι δημιουργεί? Δύο πάρα πολύ τετράγωνους ανθρώπους, δύο παγωμένους ανθρώπους σε ένα περιβάλλον το οποίο θα έπρεπε ουσιαστικά να ευνοεί και να επιδιώκει την άνεση και τον ανθρωποκεντρισμό. Δηλαδή, εγώ αν δεν καταλάβω τον Αλέξιο, όταν τον συνεντευξιάζω, τι άνθρωπος είναι, για να μπορέσω να κάνω μια προσομοίωση και μια πρόβλεψη στο μυαλό μου και να δω μπροστά, όπως θα έλεγε ο φίλος μας ο Δημήτρης Δημητριάδης, ο futurist, να δω μελλοντικά το πρόβλημα το οποίο θα προκύψει, πώς θα μπορέσω να το λύσω με τον Αλέξιο και πώς αυτό θα το αντιληφθώ, μπαίνοντας λίγο στα πιο προσωπικά του, καταλαβαίνοντας λίγο ποιος είναι ο Αλέξιος και όχι ποιος είναι ο Αλέξιος πίσω από το επάγγελμα και τις σπουδές του. Γιατί η πιο δύσκολη ερώτηση για μένα μπορεί να γίνει σε έναν άνθρωπο είναι: πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου, χωρίς να αναφερθείς στο επάγγελμά σου και στις ακαδημαϊκές σου διακρίσεις.
Σωστό. Και στο δικό μου νοητικό χάρτη, χρειάζεται αυτός ο οποίος αναζητάει μια εργασία κάπου, και αναφερόμαστε σήμερα, κυρίαρχα να έχει μελετήσει την εταιρεία ή τον άνθρωπο που πάει. Δεν είναι πάντα μια μεγάλη εταιρεία. Μπορεί να έρθει σε εμάς που είμαστε 5 άνθρωποι, 2 άνθρωποι. Εγώ ατομική επιχείρηση και ψάχνω έναν μέσα. Και η βασική αρχή στις σχέσεις, προφανώς ισχύει και εδώ, είναι τι έχω να προσφέρω εγώ. Γιατί ξεκινάμε πάντα τι έχω να πάρω από σένα.
Σωστό.
Ναι, θα φτάσεις να πάρεις. Αλλά εσύ στο σχήμα αυτό τι έχεις να προσφέρεις.
Πολύ σωστά.
Πού μπορείς να το κάνεις καλύτερο ή πού να δώσεις αξία.
Έτσι.
Όχι να πάρεις χρήματα απαραίτητα. Στο χρήμα καταλήγει, γιατί αν γίνει πιο καλές οι σχέσεις, κάτι γίνεται πιο αποτελεσματικά, πάντα φέρνει και χρήμα. Mm-hmm. Αλλά το κυρίαρχο είναι που έχω και εγώ άνθρωποι που συζητάω σε συνεργατική πιο πολύ φάση, γιατί τα πιο πολλά που κάνω είναι συνεργατικά ή ελεύθερη σχέση, mm-hmm. όχι mm-hmm. εξαρτημένη. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτό ο οποίος έχει μελετήσει,
mm-hmm.
έχει δει και πράγματα που δεν είχε λόγο να δει. Θα σου πει για ένα βίντεο που είπες κάτι για τη μάνα σου, ας πούμε. Και λες, όπου αυτός αφιέρωσε χρόνο. Άρα τον ενδιαφέρουν αυτά που κάνουμε. Ήθελε να μάθει. Είναι ανθρωποκεντρικός. Και όταν έρθει και πει εγώ αυτό, και ακόμα και αν διαφωνώ και μπορεί να μου προτείνει κάτι που να είναι controversial, να αφήσει συνέντευξη αμέσω το κάνετε λάθος. Κατά την άποψή μου, και να το αιτιολογήσει. Το εκτιμώ παραπάνω από κάποιον που θα έρθει για να πει τι τέλειοι που είστε. Δεν είμαστε προφανώς. Κανείς δεν είναι τέλειος. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει με πρόθεση να δώσει και να προσφέρει και να κάνει παραπάνω αυτό που ζητείτε, θα φτάσει και να το πληρωθεί πολύ καλύτερα προφανώς. Και στην τελική να εξελιχθεί και ο ίδιος μέσα.
Ακριβώς.
Άρα για μένα αυτό είναι το κυρίαρχο πριν πάω κάπου.
Ναι.
Τι θα με ρωτήσουν ή τι θα κάνουν, εντάξει, θα με ρωτήσουν.
Ναι. Όχι, και ξέρεις τι, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μιλήσουμε και για το μοτίβο το συμπεριφορικό. Δηλαδή, εσύ μιλάς για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει το παραπάνω βήμα και έχει μελετήσει λίγο καλύτερα εσάς. Σου αναφέρει 2-3 πράγματα τα οποία είναι εκτός καλέτας. Αυτό. Σε μεγάλη πιθανότητα είναι το μοτίβο του. Αυτό θα το κάνει και στη δουλειά του όταν συνεργαστείτε. Δεν είναι απλά ότι σου κάνει μια καλή εντύπωση εκείνη την ημέρα. Είναι ότι το ψάχνει λίγο παραπάνω. Ότι είναι μερακλής λιγάκι σε αυτό το οποίο κάνει. Και ότι δεν επιτρέπει στον εαυτό του να είναι μέτριος. Δηλαδή, όταν σκάσε μια συνέντευξη και είσαι καλός, αναμετράσαι με τον εαυτό σου. Φεύγεις από εκεί και λες, αγόρι μου, το σκίσες. Σε πάρουν, δεν σε πάρουνε. Τα δώσες όλα.
Είσαι okay με σένα.
Αυτό είναι. Αυτό είναι το οποίο λέμε συνέχεια ότι είναι you versus you. Ότι είναι η αναμέτρηση με τον ίδιο σου τον εαυτό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είναι ντε και καλά σε όλους αρεστό και, πώς θα σου πω, και συμβατό με τους εκεί έξω. Okay. Άρα έχεις κάνει την καταλληλότερη προετοιμασία. Έχεις βάλει το κινητό σου να ηχογραφείς και να κάνεις 2-3 πιτσαρίσματα του εαυτού σου. Έχεις κάτσει σε ένα τραπέζι να βάλεις το κινητό απέναντι και να βιντεοσκοπήσεις 2-3 λεπτά, μετά να το κοιτάξεις και να πεις πού πας ρε γκασμά έτσι, ποιον θα πείσεις με αυτόν τον τρόπο, δεν πείθεις τον ίδιο στον εαυτό. Η καλύτερη προετοιμασία για μια κατάσταση είναι να μπορέσεις να βιντεοσκοπείς την ηχογραφία στον εαυτό σου με τον τρόπο με τον οποίο θα εκφέρεις το λόγο ή το πώς κάθεσαι, το πώς στέκεσαι, τα πάντα κτλ. Και να πεις, εγώ τώρα θα με αγόραζα, εγώ τώρα θα με καλούσα σε μια δεύτερη συνέντευξη, εγώ τώρα θα έλεγα, όπα, εδώ πρέπει να το δείξω στο line manager. Αυτόν πρέπει να τον δει ο CEO να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Αν δεν το έχεις πετύχει αυτό, σίγουρα είσαι ελλειμματικός στο κομμάτι της προετοιμασίας και στο πόσο αποτελεσματικός θα είσαι εκείνη την ημέρα. Ο τύπος ο οποίος έβαλε 6 στα 6 τρίποντα σε ένα παιχνίδι, έχει βάλει σίγουρα 32 στα 32 στην προπόνηση. Άρα, σε ένα safe περιβάλλον, σπίτι σου ή με τη γνώμη ενός φίλου σου ή τη συντρόφου σου ή του συντρόφου σου ή του γονέα σου, οτιδήποτε, θα τα πας σίγουρα πολύ καλύτερα από την ώρα της κρίσης που από εδώ πέρα κάτω θα τρέχει ο υδρότας, θα είσαι 120, 130, 140 παλμούς, θα σου τύχει μια ερώτηση η οποία θα είναι εκτός καλέτας και θα σε κολλήσει και εσύ τι σκέφτεσαι, ποια είναι η σωστή απάντηση. Δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι αυτή η απάντηση η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος, είναι απόλυτα δική σου και όχι κάποιου άλλου και έχει μια σχετική τεκμηρίωση με βάση τις αξίες και τον ηθικό κώδικα τον οποίο έχεις. Για να μπορεί τι, αυτή σου η απάντηση να έχει και ένα continuity, να έχει μια συνέχεια με τον Κωνσταντίνο και με τη Μαρία. Δεν μπορεί δηλαδή να δώσει μια απάντηση η οποία είναι αυτοτελής και σε τίποτα δεν έχει να κάνει με το πώς άγιασε και φέρεσαι στην κοινωνία σαν ανθρώπινο όν. Οπότε αυτό ψάχνουν οι άνθρωποι εκεί έξω. Μα αυτό που πας να κάνεις μια συνέντευξη, καίγεται να καλύψει τη θέση. Δεν καίγεται να σε στήσει τον τοίχο. Δεν καίγεται να είναι ο κριτής σου.
Και κατά βάση. Εύχεται να είσαι και ο κατάλληλος. Γιατί θα τελειώσει με την αρχή.
Ξέρεις πόσο ξύλο τρώνε οι recruiters. Που από πάνω έχουν ξύλο από την έννοια του ότι ξέρεις κάτι. Έχει 40 θέσεις να καλύψει. Δεν θέλει να κάνει.
Είναι ξύλο, είναι χαμένα χρήματα. Δηλαδή το να κάνω εγώ 100 συνεντεύξεις σαν εταιρεία μου κοστίζει πάρα πολύ σε χρόνο και σε χρήμα. Δεν είναι ότι θέλουμε να φωνάξουμε 100 ανθρώπους για να τους κοροϊδέψουμε, να τους βάλουμε απέναντι. Θα μπορούσαμε να φωνάξουμε 5 και να κάνουν οι 3. Αυτό είναι ιδανικό.
Τέλεια.
Είναι άλλη νοοτροπία. Το ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες που λόγω δομών μέσα απλά τρώνε το χρόνο και τα χρήματα της ομάδας εταιρείας, συμβαίνει και αυτό, αλλά δεν είναι, για μένα δεν είναι ο κανόνας.
Πολύ σωστά. Άρα, και εδώ υπάρχει ένα transformation στο κομμάτι των συνεντεύξεων. Δηλαδή το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να έχει πιβοτάρει το concept της αποστηρωμένης συνέντευξης σε σχέση με αυτή την οποία συμβαίνει πλέον εστιάζοντας πολύ στις ήπιες δεξιότητες κτλ. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη εταιριών να μην είναι καταλήλως εκπαιδευμένα και να εμένουν σε ερωτήσεις του τύπου «Πες μας πώς βλέπεις τον εαυτό σου μετά από 5 χρόνια», «Πες μας ένα θετικό και ένα αρνητικό σου». Δηλαδή, έλα παιδιά, θέλω να πω, σοβαρευτείτε λιγάκι εκεί έξω και οι recruiters και τα στελέχη.
Επίσης,
και αναδείξτε το potential του ανθρώπου.
Επίσης, κάτι που λέω σε πολλούς ανθρώπους είναι ότι μην έχετε την ψευδέστηση ότι πας με συνέντευξη, το αβέλα να πας πρώτη φορά μαζί με άλλους χίλιους, εφόσον έχεις προχωρήσει και λίγο, και ότι δεν έχω μπει, δεν έχω ψάξει όλα τα social media σου, δεν έχω δει τι φωτογραφίες βάζεις, πόσο σοβαρός είσαι.
Ό,τι υπάρχει ελεύθερο, το έχω δει.
Φυσικά και το έχω δει. Και αν δεν το έχω δει, σημαίνει ότι δεν κάνω και εσένα σαν εταιρεία, σημαίνει ότι δεν κάνω τη δουλειά μου.
Σωστό.
Μέσα. Άρα αυτό το personal brand που για μένα είναι αρχή, μέση και τέλος, γιατί είναι όλη η ζωή.
Βέβαια.
Ένα personal branding. Και πώς θα καταλήξει έχει να κάνει με πώς καλά το χειρίστηκες μέσα και πώς αληθινό. Είναι ότι ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα θα μετρήσει εκεί. Να είσαι αληθινός, σημαντικό. Και πιστεύω βαθιά ότι μπορεί να μην κάνεις για τη θέση αυτή, αλλά κάτι που κάνω σαν άνθρωπο, ότι αν μου κεντρήσεις το ενδιαφέρον, θα βρω τρόπο να σε έχω στην ομάδα μου.
Ναι.
Όταν δω κάποιον και πω αυτόν τον άνθρωπο τον θέλω κάπως στην ομάδα. Μπορεί να φτιάξω και project γι' αυτόν.
Βέβαια. Έχουν φτιαχτεί άπειρες θέσεις σε άπειρες εταιρείες εκτός budget και το λέω υπευθύνως και με ονοματεπώνυμο αυτό, που δεν θέλανε να χάσουν αυτόν τον άνθρωπο ή που ανοίξανε, όχι on time τη θέση αυτή. Ξέρουν ότι θα ανοίξουν μια θέση για παράδειγμα μετά από 4 μήνες και διεκδικήσαν να την ανοίξουν λίγο πιο σύντομα, προκειμένου να έχουν τον άνθρωπο αυτό κοντά τους στην ομάδα τους. Ή ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που σηκώσαν το τηλέφωνο στον αντίστοιχο συνομόλογο του HR ή οτιδήποτε κτλ. Και τους είπαν ότι, guys, έχω ένα διαμάντι, δεν έχω θέση να το πάρω, αλλά δεν πρέπει να το χάσετε, γιατί αυτά τα διαμάντια ψάχνουν όλοι στην αγορά. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στο γεγονός ότι όπου διαμάντι δεν σημαίνει ότι έχει πάρει 20 στο σχολείο, 10 στο πανεπιστήμιο και είναι εξαιρετικά καλό στις τεχνικές δεξιότητες. Το διαμάντι είναι ένα σύνολο πραγμάτων.
Μπορεί να περιέχει και αυτά μέσα,
εννοείται,
μπορεί και
όχι. Ένα σύνολο πραγμάτων, ξαναλέω, έτσι, είναι πολυσυλλεκτικό το διαμάντι και μέσα στην πολυσυλλεκτικότητά του έχει το κομμάτι προφανώς των τεχνικών δεξιοτήτων, έχει προφανώς το κομμάτι των όποιων ακαδημαϊκών διακρίσεων, αλλά στο τέλος της ημέρας και στο τέλος της συνέντευξης θα με θυμάσαι για το πόσο εύστοχες και ανθρωποκεντρικές απαντήσεις έδωσα σε ερωτήσεις που θα έχουν να κάνουν με διαχείριση αντιρρήσεων, με διαχείριση συγκρούσεων, με ομαδικότητα, με δουλειά και επιμονή κάτω από πίεση κ.ο.κ. Τα οποία αυτά δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με τις τεχνικές δεξιότητες. Μπορεί να είμαι άριστος στο να δουλεύω κατά μόνας σε μία γωνία, χωρίς να μιλάω σε άνθρωπο και να μην λέω καλημέρα σε κανέναν. Αυτό ήταν ένα μοντέλο προ-20ετίας. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε μόνο σε ομάδες. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε να δουλεύουμε ακόμα και σε ομάδες αποσπασμένοι και remotely και virtual κτλ. Πράγμα το οποίο εντείνει πολύ περισσότερο το κομμάτι ότι πρέπει να είμαι ανθρωποκεντρικός για να μπορώ να λύσω μια σύγκρουση όταν ο ένας είναι στην Αμερική και ο άλλος είναι στην Ελλάδα. Πώς θα λύσω μια σύγκρουση μέσω Teams, αν δεν έχω στήσει ένα στρώμα, αν θέλεις, ανθρωποκεντρικότητας, κατανόησης και συναισθηματισμού με τον άλλον? Πώς θα κάνω conflict management, όχι resolution, management, διαχείριση, όχι επίλυση σύγκρουσης? Ούτε καν διαχείριση δεν θα μπορέσω να κάνω όταν μας χωρίζουν 12 ώρες απόσταση. Αυτό, οπότε είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση όχι μόνο στο πώς θα πούμε καλά πράγματα σχετικά με το πώς θα κάνουμε καλά τη δουλειά, γιατί η εποχή κατά την οποία λέγαμε ότι καλά γίνεται η δουλειά μόνο εάν βγαίνει τεχνικά, έχει περάσει προπολού. Έτσι.
100%. Και έτσι για ένα κλείσιμο, γιατί όλο καταλήγει στη δικιά μου κοσμοθεωρία, στην αυτοπεποίθηση του ανθρώπου, στα πάντα. Mm-hmm. Από το φλερτ που ανέφερες, μέχρι τη συνέντευξη, μέχρι την συνεργασία, είναι ότι αν δεν επενδύσω αρκετά στον εαυτό μου, επενδύσω με ένα από σεμινάριο οτιδήποτε, μέχρι να κάνω πράγματα, να νικάω φόβους, δεν απαραίτητα να πλαιώσω κάπου για να πάω.
Σωστό.
Γιατί αυτό που θα αγοράσει ο άλλος, και το ψάχνουμε σήμερα, είναι άνθρωποι που πιστεύουν στον εαυτό τους, όχι αλαζονικά. Το πιστεύω σημαίνει ότι οτιδήποτε και να βρεθεί, θα βρω τρόπο μέσα. Και αν είσαι τέτοιος άνθρωπος, ακόμα και αν έχεις ιδέα για αυτό που έχεις να κάνεις, σε θέλω, γιατί θα βρεις τον τρόπο και γιατί θα εμπνεύσεις κι άλλους μαζί. Άρα επενδύω στον εαυτό μου καθημερινά, στο να γίνομαι καλύτερος, και όταν φτάσει η ώρα για τη συνέντευξη θα είμαι έτοιμος και στη ζώρικη ερώτηση.
Σωστό.
Και σου λέω, και να μην έχεις τις απαντήσεις, αν έχεις την αυτοπεποίθηση ότι
θα ληχθείς.
Αυτό.
Θα ληχθείς. Και επενδύω στον εαυτό μου κάνοντας. Όχι ευχόμενος.
Έτσι.
Παρακαλώ, πιστέψτε το αυτό που σας λέω. Σας το λέω με αγάπη και σας το λέω βιωματικά. Αν κάνετε πράγματα, θα σας έρθουν πράγματα μπροστά σας, από εκεί που δεν το περιμένετε, από εκεί που δεν το είχατε προγραμματίσει. Χρειάζεται να κάνετε όμως πράγματα. Κάνοντας πράγματα, ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση. Κάνοντας πράγματα, ανεβαίνει η αυτοεκτίμηση. Αν κάνεις πράγματα, αυτά τα δύο θα ανέβουν, που είναι θεμελιώδης λύθη στο να μπορέσεις μια συνέντευξη και να πεις: γεια σας, είμαι αυτός, θέλω να κάνω αυτά, θα χαρώ πάρα πολύ να είμαι κοντά σας, να είμαι κοντά στο λογότυπο, να φωτογραφηθώ στο μπάνερ σας, να γεμίζει ζωή, να γεμίζει θετική διάθεση, να πλημμυρίζεις τον άλλον με την όρεξή σου να κάνετε πράγματα μαζί. Και όχι να είσαι πίσω από μια στημένη συνέντευξη που διάβασες 5 tips στο ίντερνετ, γιατί έχει και μια κατάρα το ίντερνετ, είναι θέμα διαχείρισης. Οπότε, αν κάνεις πράγματα, ακόμα μην κρύβετε το γεγονός ότι έχετε δουλέψει μπαρίστα. Μην κρύβετε το γεγονός ότι έχετε δουλέψει σερβις. Μην κρύβετε το γεγονός ότι έχετε δουλέψει ρεσεψιόν, βράδυ, πόρτα, από ό,τι έχετε.
Αυτά είναι τα μεγαλύτερα γαλόνια που
έχετε. Έτσι. Είναι αυτό που πάντα λέω, ξέρεις, ένα σερβις, ας πούμε, για παράδειγμα. Σου λέω, εγώ σερβίρα καφέ, αυτό θα βάλω, ας πούμε, για παράδειγμα. Διαχείριση αντιρρήσεων, διαχείριση πελάτη, διαχείριση παραπώνων, διαχείριση ταμείου, ωράριο, ομαδικότητα, σπάει ένα ποτήρι, ποιος θα το μαζέψει. Ένας πελάτης έχει παράπονο, επιστρέφει τον καφέ τέταρτη φορά πίσω, θα του πω άντε πήγαινε να, ή θα του πω έλα. Δηλαδή, όλα αυτά δεν τα συναντάμε αυτά στις εταιρείες. Μα είσαι με τα καλά σου. Δηλαδή, κοίτα τι βλέπει ο άλλος. Σερβίρω καφέ, όχι φίλε. Αυτό είναι το job description. Υπάρχουν τόσα απόκρυφα σημεία αυτής της διαδικασίας και της διαδρομής σου που πραγματικά σου δίνει το added value. Και επίσης, να σου πω κάτι άλλο. Όταν ήρθε ένας άνθρωπος για συνέντευξη και μου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ τα καλοκαίρια μου, ας πούμε, όταν φοιτούσα, ας πούμε, κτλ., δεν τα έπαιρνα όλα διακοπές. Έκανα παράλληλα και part-time κτλ. Τι μου δείχνει? Δεν μου δείχνει έναν άνθρωπο που ντέκε καλά, ας πούμε, στα δύσκολα που λένε κτλ. Μου δείχνει έναν άνθρωπο που είναι down to earth, είναι γιωμένος.
Και κάνει ό,τι χρειάζεται.
Και δείχνει και κινητικότητα, ρε, η Αλεξία. Δηλαδή, είμαι μέσα στα πράγματα. Δηλαδή, συζητούσα με ένα φίλο και του λέω: ξέρεις ότι από αυτή τη θέση που έχεις αυτή τη στιγμή και είσαι σαν μπαρίστα, έχεις φτιάξει καφέ στον επόμενο εργοδότη σου? Και με κοιτούσε και μου λέει: γιατί είναι και μάλιστα σε μια λυσίδα premium καφέ κτλ. Σε πολύ καλή περιοχή. Του λέω, το ξέρεις ότι κάθε μέρα χαιρετάς τον επόμενο εργοδότη σου, τον επόμενο συνάδελφό σου, τον επόμενο recruiter που θα σου κάνει συνέντευξη. Και μου λέει, γιατί τώρα τελειώνει τις σπουδές του κτλ. Και από καλό πανεπιστήμιο και τέτοια, και πάει για τη διοίκηση επιχειρήσεων και είναι σε μια περιοχή που έχει, είναι hub εταιριών. Λέω, τον καλύτερο σου εαυτό. Δεν ξέρεις σε ποιον λες καλημέρα κάθε μέρα.
Και αυτό μου θυμίζει μια ιστορία, δεν ξέρω αν την έχω πει ποτέ δημόσια. Στο προηγούμενο σπίτι που έμενα, με την πρώτη κόρη μόνο, είχε ένα καφέ παραδίπλα το οποίο είχε αρκετή κινητικότητα και πήγαινα και με το καρότσι το πρωί, περνούσα ώρες τέλος πάντων εκεί. Και είχε διάφορες βάρδιες παιδιών. Και είχε ένα παλικάρι το οποίο πήγαινε από μόνο του μισή ώρα νωρίτερα για να καθαρίσει να κάνει. Τον πιζλοκοροϊδεύαν οι άλλοι. Ήταν πάντα με το χαμόγελο τακτικό να κάνει το extra mile που λέμε τέλος πάντων. Σωστά. Και στο μετά. Δεν το πληρώνονταν κάτι παραπάνω. Ναι. Όταν λοιπόν. Και μιλούσαμε αρκετά. Όταν λοιπόν έφτασε η ώρα να ψάξω άνθρωπο για κάτι που χρειαζόμασταν. Σε ποιον το προσέφερα, ας πούμε.
Ακριβώς.
Και είχε 10 εκεί πέρα μέσα. Ξαναλέω με τα ίδια χρήματα, ίδια ωράρια. Βέβαια ότι έπαιρνε κάτι καλύτερο και το έκανε αυτό. Όταν το κάνεις. Αρχικά περνάς εσύ καλά. Το βασικό. Διότι όντως δεν έχεις ιδέα. Ποιος είναι εκεί απέναντι.
Έτσι.
Μπορεί να είναι ο μελλοντικός σου άντρας ή γυναίκα.
Έτσι.
Ή ο μελλοντικός σου συνεργάτης. Άρα...
Και είδες που πάντα καταλήγουμε στον τρόπο με τον οποίο κάποιος έχει κάνει να νιώσεις και όχι ντε καλά αυτός που έχει κάνει την καλύτερη δουλειά. Το βλέπουμε ακόμα και σε επαγγέλματα τα οποία αφορούν την ελευθερία σου ή τη ζωή σου, έτσι, δικηγόροι ή γιατροί, που πάντα ψάχνεις ακόμα και εκεί τη χημεία, ρε η Αλέξη. Που λες, μα τη ζωή θα μου σώσει. Δεν έχει καμία. Όχι, θέλω να νιώθω κοντά με τον γιατρό μου, σου λέει. Ο με τον δικηγόρο μου, θέλω να νιώθω. Μα θα πας φυλακή. Δηλαδή, θα πάρεις αυτόν που hard skills είναι στα 8 και όχι στα 10 και λες πολλές φορές. Ναι, θα πάω με αυτόν που νιώθω ότι ταυτίζομαι και συμβαδίζω και με ακούει. Γιατί ο άλλος δεν με ακούει. Και ενώ σου λέει, μα είναι σίγουρη επιτυχία, σίγουρα θα σε βγάλει λάδι. Και όμως, γιατί είμαστε οριζόμενοι από τη σύνδεση. Όλοι ψάχνουμε τη σύνδεση. Όλοι ψάχνουμε την πραγματική επικοινωνία με τον άλλον και όχι απλά τους παράλληλους μονολόγους που πήξαμε και πολιτικά και κοινωνικά και οικογενειακά και προσωπικά.
Σε ευχαριστώ για αυτή τη σειρά επεισοδίων.
Εγώ πολύ.
Θα ανανεώσουμε φυσικά.
Το εύχομαι. αναμένω.
Τώρα που ανοίξαμε τις πύλες. Αν έχετε πάρει αξία, εννοείται, μοιράζεται και αυτό το επεισόδιο. Αν θέλετε δείτε τον Κωνσταντίνο, τον βρίσκεται στα social παντού. Έχει και αυτός, είναι πληθωρικός πλέον. Έχει μπει στην παρέα. Αυτά. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ.
Και εγώ πολύ ομοίως.